You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
سلام تختاتل تريدي اس بي اس مدب موزايك بحلي موكون انتس فايه كمي تغنيو نلومي قدست ماريام اسمرا زر استو هايلو بوخري خاب صحافو اسمرا بعيني ارتراويان زر است مصحاف كاب زترخ بات صحفي حيزولكم قريبا زلخو سناي مكتتال قدست ماريام اسمرا صحافي هايلو بوخري أمريكا بحافي الشان اي تقدم اي موالت ببهنس عبيت خريستيان كمتي اما عمق فلقاني لسوريا لومد زنبري مع الزناوي ويتر بعيد وطاعتين عطات صحف تاريخ اخصما وقد زبلو عينة هنس اب ادوليس زباون تو قحيتون تو خندا عنستر اي اسر هنصاتات كم زملكتو مديا يبو مدرخ زلوو بقستاو ربع كورنا عنو دامان اب سلسته خفلستات استمقله هنصابت كريستيان زوتور نبره نابنت نايز عينت كينت وبكا تنتاو سرحات بيت كريستيان قدست مريم اسمرا يرد قال نايزن كلن ابيات كريستيان مرايا دما كسعز قربا غزي صنحنا اي قدم حصا بيت كريستيان دبر ورق قدام ابنو ليبانوس هام يطالل كتما اسمرا ابرستنا اي زمن اني سفرا احزاب منبارا اب زمن كريستناون طنتاويت كتما مخوانا زغلصو تمرتاتن اسراتن كم صنحو صحافت تاريخ مزجيبوم يركبو نعبال اسمرا عداغان مسبحتاونت ودب مصواع استتحاز خوينو كاب عصراي زمن ابيلو خمز جمر يمن اسمرا بحد مداي كام مصواعنا بدباروا بوغيرون سغر مرب زحلف مسمر نغد زقارصلا بخال وغن كاب ايتوبيا خيترفه نبي يورشاليم زحلفون زملالو سنغاديان غياشون زعرفولا واقعدا غاز اللوا وطولان اما اخل قران مغد يستدكونت سفرا بوزحان نبرت اب عصر تغلطة عصر سلسة زمن بقدست ماريام اتسمى بتغرستيان تحانصت كاب افن تتيلن سلسة اربعة عبيات غرستيان ون اب كبابي انا برا ازان ايدك عدت انتاويت بتغرستيان كاب زل علوة متصحفت تاريخ حادن ايشحن سلسة ميتن عسراتات عمت امرت فتسامي زوزنتو قدل ابنو اندرياس ازي صعب تغسل لوو اندرياس عصر تغلط عسران شدشتن سقاب عصر سلسطة ربعان شدشتن قئز عريقوس حاد عادق نبرمو نا عادقو بقزقواز توتحو ايوس تات ايوس عصر تغلط السان حموشتن سقاب عصر سلسطة ربعان اربعتن قئز قن بسقا اقزابي هرداء عابي ينبر بطول الدوس نوس نبره مستر قداس يخفتسم اسمرا نابتبه البيت غرسيان اقزئت نماريان بحاباري قشو ابا ايوس تاتيوسن ابا اندرياسن كل ساعة بامنت بسرقلا وي مونكوركور منفس يقويو كام مرور ويك ابرخا حابلان نامتوخا ام مقدس قدست ماريام دنقل قربان تقبلوم ويك قديسوم بغلطفنا بوتو امي ملوس امون اقزابي هرب منفرحون كوم ايلوم بوزحك زينا برو شحوكوات انتاويت منبري تزب مخانا زرقا قدس اب كرسان زبانان زلو اسرت انتي نابرحوق زمن زمرح افافنوت انتحلوه زاقيت ازدنقن صولو مصحفت تاريخ كتم اسمران كريستن انقن نايم بالعصر سلستوي عصر تربعة زمن يمزن ببابو كابز بمبقاس كدم اب ارترا يرأي خمزن بره كينه انساتات عبايت كريستيان باامنات انتاو زخون ندفقرصي باامانن عند قملن استهانصي تبتلم دو عم دور كزوع عز اقست ويكا افرق خب خم قست دمنا نتزعبي حولت اخصم بزمساسل وطم بزبل قرصتات مالت رأسه بيز بحال ዘገጸ ሁለንትን አቃውማ ምስተ አብ ከባብ ዝነበር እኩብ ፍርስራስ ዑናታ ተራዩ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርያም አስመራ ብርግጽ ና ውሉድ ወለዶና ተሰጋገረት ነዊሕ መዋእል ዝመጸት ያ ኽብሃል ይከኣል። ኣብ ማእከላዊ ዘመን ታሪኽ ኣስመራ ከመይ ትመስል ከም ዝነበረት ኣብ ናይ ጣልያ ውግያሻይ መዝገበ ቁዕዞ ላቲናውያን 1382 ስጋብ 1411 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ከም ዝተጠቕሰ ዓባይ ዓዲ መለዋወጢት ዋጋ ዕዳጋ ካብ ኢትዮጵያ ብኸበሳታት ኤርትራ ሓሊፎም ብመንገዲ ስዋኪን ሱዳን ኣቢሎም ናብ ኢየሩሳሌም ንዝኸዱ ነጋድያን ክርስቲያን መዓርፎ ብተመሳሳሊ ካብ ምጽዋዕ ብመንገዲ ደብረ ቢዘን ኣቢሉ ናብ ድባርዋ ናይ ዝሓልፍ መገዲ ነጋድ መዓርፎን መቐበሊትን ምስ ምዕባለ ገዳም ደብረ ቢዘን ኣብ መፋርቕ መበል 15 ዘመን ብተኸታታሊ ትምዕብል ዝነበረት ምዃና ትግለጽ። ድሕሪ ዚ 100 ዓመት ጸኒሑ ብሓደ ኣብ ሃገረ ኢጣልያ ዝቕመጥ ሓበሻ ፈላስን ከምኡውን ብሓደ ኢጣልያዊ መነኮስን ከም ዝተወላ ብ1519 ዓመተ ምህረት ኣስመራ ብስፍሓታን ኣገዳስነትን ምስታ ርእሰ ኸተማ ምድረ ባሕር ወይ ከዓ ኤርትራ ዝኾነት ዓባይ ከተማ ድባርዋ እትመዛዘን ኣብቲ እዋንቲ 600 ስጋብ 700 ዝግመቱ ስድራ ቤታት ዝቕመጥዋ በቲ ናይ ማእከላዊ ዘመን ኩነታት ሃገርና ክረአ ኸሎ ኸዓ ዓባይ ዓድን ማእከል ዕዳጋን ክትከውን ዘብቅዓ እኹል ምልኣተ ህዝቢ ኸም ዝነበራ ይግምገም። ኣስመራ በብእዋኑ ተጻብኡታት የጋጥማ ኸም ዝነበረ ካብ ዝጥቀሱ ጭብጥታት ሓደ ብ4 ውሃምስቱ ዓመተ ምህረት ኳኩቴይና ዘዘመቱ ሰብኣ ኣስመራ ዝብል ብ45 ዓመተ ምህረት ብመሰረት ሽዑ ዝነበረ ኣቀማምራ ብ1385 ዓመተ ምህረት ግእዝ ተገብረ ወራር ይገልጽ። ኣብ መበል 16 ዘመን ኣስመራ እውን ከም ካልኦት ከባቢታት ላኼማ ግራኝ ተንኪፍዋስ ቤተ ክርስቲያን ተጐዲኣ ነበረት። ይኹን እምበር ብድሕሪ እዚ እውን ኣብ መበል 17 ዘመን ዝመጸ ሙስዮናዊ ኢየሱሳዊ ወይ ከዓ ጃስቲ ኣብ ክልል ግዛኣተ ባሕሪ ነጋስ ካብ ድባርዋ ንሰሜናዊ ምብራቕ መገዲ መዓልቲ እትርከብ ኣስመራ ኣብ ማእከላ ሓንቲ ብስም ቅድስት ማርያም እትጽዋዕ ቤተ ክርስቲያን 4 መኣዘን ዝቕርጻ ምእመናን ዝቖምሎም 3 ክፍልታት ምስ 12 ኣዕኑድ ብኖራ ወይ ከዓ በለቕ ዝተለመጹ ኣለውዋ። ኣብ ማዕዶኣ ብስም ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማ እትጽዋዕ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ኣላ። ኣብዛ ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተደኰነት ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ምድረ ሰማይ ጽሩይ እንተኾይኑ ቀይሕ ባሕሪ ይርአ። እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናይ ጳጳሳት መንበሪት ነበረት። ካብ ከውሑ ዝተወቕረን ውሽጡ ብዕሉ ዝተቐርጸን በዓቲ ኣብ ጥቓ ኣሎ። መእተዊኡ ካብ ምድሪ ማዕሪ ቁመት ሰብ ልዕል ዝበለ መስኮት እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ናይ ዝተቐብሩ ሰባት ኣጭረቕቲ ይርአ ኽብል ይገልጻ። ኣሰራርሓ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ገያሾ ብዝርድኦም ኣገላልጻ ከም ጥንታዊት ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ዳሞ ኣብ መሳኹታን ኣፍ ደገታታን ንሓወልቲ ኣኽሱም የመሳስል ይብሉ። እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ከም ሓድሽ ቅድሚ ምስራሓ ብዙሓት ኤውሮፓውያን ርእዮም ኣድኒቖማ እዮም። ሽዑ ከም ብሓድሽ ክትስራሕ ከላ እውን ዝኾነ ናይ ምዕራግ ወይ ናይ ምፍሳስ ዝናብ ምልክት ኣይነበራን። ሓድሽ ንምስራሕ ተባሂሉ ጥራሕ እታ ናይ ቀደም ብሓዳስ ተተክአት። ብጠቕላላ ኣሰራርሓ ጥበብ ህንፃ ኣቀራርፃ ዕፀቐስትን ኣጋዚት ቤተ ክርስቲያን ምስኪነ ጥበብ ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያን ግብፀ ሶርያ ይመሳሰል ደኣ እምበር ብፍሉይ ኣዋጻጻ ቅርፃዊ መልክዕ ዕንፀይቲ ወይ ኣእዋም ግን ዝድነቕ ሃገራዊ ጥበብ ኣለዎ። ብቝፅሪ ብዙሕ እኳ እንተዘይኮነ ሓሓሊፉ ዝርከብ እሞ ዓብዪ ግምት ዝወሃቦ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያን ስእላዊ ቅርፂ እንስሳ ምርካቡ እዩ። ንኣብነት ኣብ ናይ ቀደም ቤተ ክርስቲያን ቢሓት ኣብ ኣዕኑድ ዕንፀይትን ወይ ከዓ ዓምደ ወርቅ፣ ኣብ ናይ ቅድም ቤተ ክርስቲያን ጉናጉና ኣብ መዘውር ወይ መጠዋወዮ ማዕፆን ዘገርም ስእላዊ ቅርፂ እንስሳ ተቐሪጹ ጸንሐ። እዚ ከም ዝበለ ኪነ ጥበብ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ምስታ ኣብ ኣጋ መወዳእታ ማእከላይ ዘመን ብዙሕ ዝዓይነታት ጥበብ ቅርፀታት ዕንፀይቲ እትውንን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ግብፂ ተሓባቢሩ ይርከብ። ብዝኾነ ኩሉ ዓይነታት ጥበባትን መልክዓትን ቅርፅታትን ቤተ ክርስቲያን ዋላ ጽልዋታት ግብፂ ሶርያ ይኹን ቤዛንታይን ይሃልዎ ዋላ እውን ምስ ካልኦት ናይ ወፃኢ ኣብያተ ክርስቲያን ይመሳሰል ደቂ ሃገር ከምኡ ካብኡ ዝተፈልየን ንኽምህዙ መበገሲ ካብ ምዃን ሓሊፉ መቕድሒ ወይ ሞዴል ኮይኑ ክነብር ኣይኽእልን። ብብዙሕ መዳዩን ሓፈሻዊ ትሕዝትኡን ሃገራዊ ኪነ ጥበብ ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ እዩ ዝረጋገጽ።
us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.